Hvem egentlig Vladimir Putin? Hvordan ble han så mektig og farlig som han En som egnet til å svare på det spørsmålet, det Åge Storm Borchgrevink, som har skrevet bok om Putin. Krigsherren I Kreml, Putin og hans tid, som ble nominert til Brageprisen I 2022. I tillegg til å være forfatter og litteraturkritiker, så jobber også Åge som seniorrådgiver I Helsingforskomiteen, hvor han har spesielt ansvar for rådgivning om menneskerettighetssituasjonen I Russland, Tjetjenia og Georgia.
Dekodet.
Så han en varulv, men på russisk betyr varulv, det betyr også en korrupt politimann eller en korrupt byråkrat. Og Putin på en måte disse varulvenes konge.
Dekodet.
Ja, det har jo nettopp blitt avholdt valg I Russland. Det vel de færreste som tenker at det var et legitimt demokratisk valg.
Nei, det var jo mest karakter av seremoni. Men det jo fascinerende å se hvor mye innsats myndighetene legger I det likevel for å gi det et sånt skinn av, av at det en slags legitim ting. Da. Men det har jo absolutt karakter av, av karneval, egentlig. Alle får jo... Altså rundt omkring I Russland, hvis du en sånn budsjettnik, som det heter, altså hvis du lønnet over statlige budsjetter eller myndighetsbudsjettene rundt omkring, så får du på en måte beskjed om å stille opp og, og gjøre din plikt. Og gjør du ikke det, så, ja, så kan det være konsekvenser. Så de fleste gjør jo det de skal gjøre, og sin plikt. Så, så det, det kan se litt sånn pussy ut utenfra, men, men mange russere har jo trening I dette her fra sovjetisk tid.
Var det 87% oppslutning han fikk?
Ja, offisielt så var det 87%, så ja, han bør jo være fornøyd med det, vil, ja. Vil jeg si. Ja.
Mm. Men går det an å tenke, altså hvor stor oppslutning tror du han hadde fått hvis dette ikke hadde vært rigget? Går det an å spekulere I det?
Det et veldig interessant spørsmål, må jeg si. Men det så veldig mange visser I det spørsmålet, fordi det ikke bare valget som rigget, det på en måte hele Russland som rigget. Det jo sånn stort... skuespill kan du si da, hele denne Putins regime og liksom kultivert over veldig lang tid, sånn at gjennom 20 år og mer enn det så har jo alle russere fått høre at det egentlig ikke noe alternativ til den sjefen som og det, det tror jeg veldig mange, mange tror på også. Og av den grunn så kan du jo si at de støtter sjefen. Men hvor sterk, hvor reell og hvor dypt det stikker, det, det vet vi ikke. Jeg synes kanskje de beste sånne meningsmålingene som gjort da, av sosiologer I Russland, de går ikke som direkte på egentlig Putin som person, men mer på liksom hvilken retning landet går I og hvordan ting Og der ser du veldig tydelig at det en, et sånt mindretall, kanskje 25% eller noe slikt, som veldig sånn, til støttemyndighetene veldig, veldig hardt. Og så har du en, et annet mindretall, kanskje litt mindre, 2015, noe sånt som det der, som veldig uenig, egentlig. Det de man kan kalle kanskje det andre Russland, da. De som okay, på en måte
Navalny og...
Ja, ja, sånne folk, kanskje veldig mye yngre folk særlig, det generasjonsmarkøren som den tydeligste markøren da, for denne, denne politiske gruppen egentlig. Men det vel de som på en måte håpet ja, for oss som Russlands naboer og gjerne kunne tenkt oss noe litt mindre krigersk på den andre siden av grensen. Og så den store gruppen egentlig de som passive, apatiske. Og det jo også et sånt, noe som et, kanskje til dels nedarvet fra sovjetisk tid og fra før det, vil jo mange russere si. Dette jo arven fra at vi var livegne under tsaren, liksom, vil de kanskje si. Men det også noe som kultivert egentlig av myndighetene gjennom veldig snedig propaganda I mange år.
Så flertallet apatiske og passive, altså?
Det, det tyder alle de mest oppvisende meningsmålingene på, vil jeg si. Ja.
Og de som prøver seg som opposisjonspolitikere, det ikke noe spøk det heller nå. Jeg fant en oversikt over, på Wikipedia over opposisjonelle motkandidater. Og her står det altså Navalny, døde plutselig I februar, en måned før valget. Jekaterina Dunsova forsøkte også å bli president. Hun ble avvist, offisielt begrunnet med stavefeil. Boris Nadjestin, jeg uttaler det sikkert feil, han krevde, han måtte ha 100 000 underskrifter, skaffet 104 000, valgkomiteen underkjent 8 000. Tidligere leder av Wagner-gruppen Prigozjin, han ble jo skutt ned og omkom. Igor Girkin, Han kritiserte Putin, sitter per mars 2024 I fengsel.
Ja, nei, det ikke lett å skaffe seg det riktige antall underskrifter og gjøre alt ting etter boka, tydeligvis. Nei, det jo litt sånn komisk noe av dette her, jo fordi dette her, altså hvordan myndighetene, det jo så tydelig at det en ren mafia-taktikk, egentlig. Samtidig så dette liksom skinnet av at dette her legitimt, da liksom, nei, det var en feilstaving der, og du hadde ikke det stempel, og bla bla bla. Det sånne ting som kommer hele tiden.
Ja, det veldig, altså, nesten vanskelig å skjønne både Putin og Russland, da, for hvertfall for oss utenforstående, men det jo målet med denne episoden her. Kanskje det logisk å begynne fra starten, altså Putins barndom?
Ja, vi kan gå dit. Men jeg kanskje tenker akkurat det du sier, synes jeg liksom viktig. Fordi, jeg tenker at Russland et sånt samfunn som preget av veldig mange uskrevne regler. Så du har lover, og du har ditt, og du har institutioner, og du har rettsdomstoler og politi og så videre. Men samtidig så det ikke egentlig de reglene som gjelder. Det en annen type sett regler som finns. Og folk som bor der, de vil ofte fornemme dem og kunne dem. Og det kalles også panjatia, det som forstått eller innforstått, da, kan man si. Altså denne type uskrevne regler. Sånn at myndighetene kan si en ting, men budskapet kan være noe helt annet. Og jeg synes jo på en måte det, hvordan Prigozjin, da, denne paramilitære lederen som ble veldig, veldig viktig I krigen I fjor, og sto jo bak dette her erobringen av Bakhmut, den store byen, et av de liksom, eneste russiske seirene I 2023, Han gjorde opprør og slikt, og så et par måneder etterpå så døde han jo på veldig sånn spektakulært vis med flere av de andre lederne I denne Wagner-gruppen, så datt flyet deres ned. Det der hadde jo veldig type karakter av en sånn offentlig henrettelse utenfor Kremls murer. Sånn I gamle dager så satte de jo liksom forrædernes hoder på liksom påler utenfor. Og den flyulykken der hadde jo egentlig karakter veldig mye av det samme, men likevel så tar jo Putin og sender sine kondolanser til familien og så videre også, sånn, som en på en måte gudfar I en amerikansk mafiafilm vil ha gjort. Så det er liksom de reglene og institusjonene og disse tingene her, og så har du dette underforståtte andre type Russland eller andre typer stat som under der. Og det det mange utlendinger tror jeg sliter litt med å forstå. Mm. Ofte der hvor det kan gå på en smell hvis de forsøker å lage forretninger I Russland også, for eksempel.
Ja. Ok, men da tar vi Putins oppvekst.
Skal vi starte med begynnelsen, det du vil?
Ja, jeg tenker det liksom, fordi ja. Hvordan var Putin som barn da? Vanskelig å se for seg han som barn egentlig.
Ja, nei, han snakket veldig mye om barndommen sin, faktisk. Gjorde mye et sånt poeng av den I de aller første, eller den egentlig eneste valgkampen han har holdt. Og det var jo den når han da var utnevnt til statsminister I 1999, og så I løpet av noen måneder så ble han, vi kan komme tilbake til hvorfor det ble sånn, men så var han plutselig Russlands mest populære politiker. Men han skulle jo bli president og overta etter Jeltsin, så hele apparatet I Kreml var jo I full sving med å prøve å da profilere denne helt nye og egentlig tidligere ukjente så da personen. Så da var jo en sånn valgkampbiografi, og et av de der tingene som kom ut av det. Og den på mange måter et veldig sånn interessant og mye brukt da, dokument om Putin, og den handler mye om hans barndom og ungdom og oppvekst frem til han kom inn I KGB som en ung mann etter å ha studert just noen år I Leningrad, som den byen heter, da, St. Petersburg I dag. Ja, så historien fra hvem Putin var da han var helt liten jo det at han ble født I 1952, Og det må ha vært omtrent som ved et mirakel. Foreldrene hans var på den tiden godt voksne, over 40 år, og de hadde begge to bare så vidt overlevd den andre verdenskrig. Beleiringen av Leningrad, den varte I 900 dager, og et av de mest sånn brutale kapitlene av hele den katastrofale krigen på Østfronten I Russland og Ukraina og andre steder. Det sagt at rundt en million mennesker eller noe slikt døde inne I byen under den tyske beleiringen av sult, sykdom og så videre. Så moren til Putin, hun ble liksom berget fra en likhaug. Faren til Putin, han var I kamp utenfor krigen, og en tysk soldat kastet en granat på han. Han overlevde det, så vidt det var, og ble liksom slept tilbake over Neva, byen som, elven som renner gjennom byen, mens tyskerne skjøt på dem og klarte å overleve da. Men den som ikke overlevde var Putins storebror, som døde under beleiringen. Så det var først mange år senere at disse ble foreldre igjen, og det må nok ha vært en sterk opplevelse for dem. Men dette var en familie som var overlevere og nok veldig preget. Det vel det de få kildene som finnes til dette enige om, at en familie som var preget av opplevelsen under 2. verdenskrig. Veldig mange av de andre slektingene, de som ville vært Putins onkler, falt også i krigen og var borte. Så man kan si at han hadde en mor, en far, men at krigen var en slags tredje forelder for ham da.
Og så det en historie, hvis jeg husker riktig fra boka, ellers har jeg lest et annet sted, om at Putin på et eller annet tidspunkt blir jaget av en rotte og trengt opp I et hjørne. Stemmer det?
Det stemmer. Det en av de historiene han pleide å fortelle om seg selv. Den har ikke vært så prominent I det siste. Men altså, oppveksten var jo da i Leningrad, som var jo en fullstendig ødelagt by og preget av ødeleggelsene I lang tid etter at selve krigen var over. Og der vokste Putin opp og lekte I disse ødelagte og kalde store gangene og trappoppgangene utenfor leiligheten som familien delte med et par andre familier. Kommunalkar, som det ble kalt, disse delte leilighetene. Og en av de tingene han likte å gjøre, det var å løpe til rottene. De var mange store og feite, fortalte han. Og så var det en dag han løp etter en sånn spesielt diger rotte og jaget med en kjepp. Og fikk liksom trengt den inn I et hjørne I trappoppgangen. Og så tok rotta og snudde seg og angrep Putin. Og Putin ble livredd, lille gutten Putin, og løp som en vind ned trappene med rotta etter seg og klarte å smette inn I leiligheten og komme seg unna uten å bli bitt. Da. Men han gjør et sånt stort poeng av dette her, egentlig, av at liksom, hvis du trenger noen opp I et hjørne, så det det du får. Og på mange måter så har han jo liksom prøver å ofte å fremstille seg selv, ikke som den gutten som løper foran rotta, men mer som rotta som løper etter gutten, kan du si. Altså han som helt gæren, ikke gir seg. Du må ikke tirre han, da blir han helt sprø, da klikker han.
Okay.
Så der ligger det på en måte, det jo noe kanskje vi har liksom sett litt I de siste par årene, stadige trusler om bruk av atomvåpen og sånne ting. Hvis dere prøver dere, så kan dere bare vente dere og sånne ting. Så I hele hans liksom fremstilling av seg selv, så han veldig mye rotte. Men så kan man tenke seg at dette kanskje noe å liksom maksimere en forhandlingsposisjon på. For hvis man ser hans karriere under ett, så han egentlig veldig mye en overlever. En overlever for en familie av overlevere, som klarer å vri seg ut av veldig ekstremt store dramatiske endringer som jo har preget Russland I de årene han har vært voksen.
Kan det være at historien oppspinn, at det noen har funnet på for å bygge karakterer?
Det tror jeg også et veldig godt spørsmål. Altså, veldig mye av disse bakgrunnsfortellingene, fortellingene om hans egen fars krigsheroisme og det ene med det andre, finnes det veldig få kilder om. Den egentlig viktigste kilden, det Putin selv. Og så det russiske journalister og andre som har forsøkt å grave litt I det og slikt, og de har stort sett bare møtt en mur av taushet og trusler og den type ting, sånn at liksom, budskapet har vært veldig tydelig. La Putins barndom og slikt ligge I fred, den kan han fortelle om selv når han har lyst til det.
Liksom I Nordkorea kanskje også, historien om Kim Jong-un og trykker noen paralleller dit.
Ja, jo, jeg tror altså, det som var viktig da denne historien om Putin tok form, også barndommen hans I denne tiden rundt 1999, som var sånn helt avgjørende tid for det moderne Russland, sånn sett I ettertid, det var at Putin skulle fremstilles som en sånn russisk værmannsen, kan man si. Så veldig altså preget av det sovjetiske liksom oppveksten. Han sa selv at han var et sånt veldig vellykket produkt av patriotisk sovjetisk oppdragelse. Så hele hans liksom en del av hele hans appell For han var og jo uomtvistelig populær av flere grunner, men en av dem denne her at han en sånn arbeiderklassegutt, en sovjetisk værmannsen, og som også har følt dette tapet av Sovjetunionen på en veldig sånn sterk måte. Når han forteller, så han jo stort sett veldig lite følelsesmessig, veldig lite emosjonell, bortsett fra når han beskriver hvordan det opplevdes å være, vi kan jo kanskje komme tilbake til det da, men i Øst-Tyskland, da han var KGB-agent der, og demonstrantene samlet seg rundt KGB-residensen i Dresden, der han var utstasjonert, og han ringte til Moskva for å få støtte, ringte hjem, ringte til liksom staten for å få vite at han hadde noen i ryggen, og så var det stille. Og hvordan det føltes, beskriver han på en sånn veldig sånn, følelsesmessig sterk måte. Da. Sånn helt annerledes enn hva han i nesten alle andre situasjoner. Der fremstår han jo svært kald, egentlig.
Ja, en sånn skjellsettende opplevelse i livet hans da.
Ja, det er sånn det fremstilles. Ja. Og igjen så... Litt sånn uklart egentlig om det om det var så, altså jeg tror nok det stemmer. Han var der i Dresden, det det tyske vitner liksom klart å stadfeste, ingen tvil om det. Men jeg tror også at hele den her liksom dype opplevelsen av at du på en måte mister både mor og far og identitet nærmest egentlig når den staten faller sammen, det tror jeg han drar på litt da.
For å si han drar på litt, ja. Men hva betyr, altså Moskva taus, satt han igjen med følelse at, ok, da får jeg gjøre det her, jeg må klare meg selv da, altså det opp til meg selv.
Ja, altså det jo sånn, jeg tenkte meg sånn romersk legionær, ikke sant, og så gallerne på alle kanter, og så prøver du å ringe Cæsar, og Cæsar kan ikke hjelpe deg liksom, så han sånn der forlatt imperiesoldat liksom, og de innfødte i ferd med å, ja, det en sånn type greie, men altså det han beskriver liksom denne tomheten, denne ydmykelsen, denne hvordan det kjennes å være forlatt alene i verden, egentlig sånn faderløs nærmest. Ja. Ved dette her at Moskva ikke der, ikke taust, at staten har ramlet sammen, at liksom den der, ja, så det han beskriver jo på en måte en sånn menneskelig følelse av tap, egentlig. Kanskje alle kan jo føle på det hvis du mister noe, eller bare det å bli voksen kan være trist og skummelt på mange måter. Men han kobler dette her veldig da til en sånn politisk begivenhet, nemlig den der tapet av ikke bare Sovjetunionen, men den type sterke stat da. Uten den, hva man da? Da man liksom bare sånn atom som driver rundt i verdensområdet.
Ja, ikke sant? Så det han mistet i Dresden da, det det han vil gjenoppbygge?
Det er helt riktig, og det er han jo ganske også eksplisitt på i sine programmer og sånt, fra den samme tiden av 99-2000.
Men det er også interessant det der, de årene før det som skjedde i Dresden da, og Berlinmurens fall, for han blir jo KGB-agent på et eller annet tidspunkt. Er det noen han har siktet seg inn mot? Jeg vet at han søker seg inn på jusstudiet og sånne ting for å bli, er det en drøm han har hatt? Helt fra liten av, liksom.
Det jo også en av hans egne historier, men vel for så vidt også noe som vennen hans sier skjedde, med at han allerede mens han gikk på videregående liksom bare trampet inn i KGB-bygningen i Leningrad og sa at han ville bli agent. Og så oppgav han noen grunner til det, og en av dem var altså på denne tiden, slutten av rundt 1970-68, altså den tiden der, så var det en sånn kulturell mønstring, kan du si, altså i sovjetisk film og tv-serier og den type ting, som gikk på å forbedre bildet til KGB da, og forgjengeren NKVD, som jo var assosiert med Stalins forbrytelser og veldig sånn ganske tvetydig liksom sånn oppfatning folk hadde av det da. Så disse filmene ble enormt populære, og det var da egentlig en sånn form for sånn sovjetiske James Bond-skikkelser disse her agentene var, og Putin levde seg, følte seg selv ekstremt inn i dette. Så det var det ene, på en måte. Han var et vellykket produkt av sovjetisk patriotisk oppdragelse i form av disse tv-seriene og filmene og sånne ting. En annen ting var jo det at faren hans hadde tjenestegjort i NKVD, i den militære delen av NKVD, for på den tiden så var forgjengeren til KGB, ikke bare en sånn hemmelig politi eller sikkerhetstjeneste, det hadde også en militær side. Sånn at det kan være at noen av de tingene som preget familien, at de kanskje nok hadde det litt bedre økonomisk enn flertallet av andre vanlige familier i Leningrad og sånne ting, kom av den familie, altså at hans, av farens bakgrunn fra de hemmelige tjenestene. Så begge de to tingene var sikkert inne i bildet da han vervet seg. Men altså, historien var, da han kom inn dit, så de på han, så sa de noe sånt som at vel, du er 17 år, glem det liksom. Men vi har registrert deg, så hvis du tar noe og gjør noe forduftig med livet ditt, så kanskje vi ses igjen om noen år. Og da kom han da inn på dette veldig prestigetunge jusstudiet i Leningrad universitet, og også der var det litt overraskende, sier de russiske kildene da, at en mann med såpass dårlige karakterer som han hadde ville komme inn,
ja,
og pussy. Men han gjorde det, og noen år senere så skjedde det motsatte, altså at disse KGB-offiserne kom ut av bygningen og kom til universitetet og kontaktet Putin der, og ja, og da var på en måte hans liv beseglet, fordi han ja. Sier jo som selv at det finnes ikke noe sånt som en ex-agent, så det er jo på mange måter en KGB-mann som sitter og er president i Russland i dag.
Ja. Så han blir altså, og da blir han sendt til Tyskland og til Dresden, som også kalles for den bakevje, har jeg lest. Ikke det mest prestigetunge oppdraget han fikk kanskje. I de årene før Berlinmurens fall, ikke det riktig?
Ja. Jo, men det er også en ganske sånn interessant tid. Altså, det som er litt sånn pussy da, når du har fulgt dette her i flere år, er jo at det dukker jo stadig opp nye ting og informasjon om Putin og hans bakgrunn. Så en av de liksom, mest sånne spennende nye tingene som har kommet opp, handler om hans tid i Dresden i Øst-Berlin. Den offisielle historien hans er at jeg skrev noen rapporter, la på meg noen kilo, spilte fotball med Stasi-kollegene mine, altså i det østtyske sikkerhetspolitiet, og spiste schnitzel, liksom. Og at han holdt på med det noen år, og så reiste han tilbake igjen med et kjøleskap. Mens det som har kommet fram senere kobler jo den posten i Dresden til mange av de viktigste tingene KGB holdt på med i den tiden i slutten av 80-tallet. En ting er kontakt med vesttyske terrorister, så flere av dem husker jo Putin fra den tiden. Men kanskje det aller viktigste, og det her er litt sånn komplisert, men samtidig veldig, veldig viktig, er at på den tiden så skjønte KGB at Sovjetunionen var i ferd med å gå konkurs.
Okay.
Oljeprisen var plutselig blitt lav, og utgiftene for å holde hele greia gående var dyr. Det var krig i Afghanistan, du har et imperie du skal på en måte holde styr på, altså hele Østeuropa og sånne ting. Og økonomiske systemet i Sovjetunionen var ekstremt lite ineffektivt, så selv om du på en måte hadde noen av de rikeste sånne jordbruksområdene i verden, så klarte de ikke å brødfø seg selv en gang, så de var nødt til å importere veldig mye varer utenfra. Men KGB skjønte at dette her så skummelt ut, så det de gjorde var jo kanskje det som var naturlig å gjøre da, å sikre seg selv, egentlig. Og hvordan gjorde de det? Jo, de gjorde det på den måten at KGB tok kontroll over en god del av utenrikshandelen til Sovjetunionen. Så de kjøpte da olje og gass til sovjetiske priser, og så solgte de disse videre på verdensmarkedet for priser som var kanskje 10 ganger høyere. Og det var ikke bare, det var også diamanter og forskjellige typer sjeldne mineraler, andre råvarer da, som Sovjetunionen hadde veldig mye av. Så dette var en kjempebusiness, naturlig nok, og pengene ble liksom syltet ned rundt omkring, blant annet i Vesten, i skatteparadiser og alt mulig slikt. Så dette var en helt sånn sentral virksomhet for KGB på den tiden, og noe av dette, en god del av dette her, ble nok kjørt gjennom Dresden, og sannsynligvis var Putin en del av den virksomheten. Og hvorfor er dette viktig? Jo, fordi det er i store grad den samme sånn økonomiske modellen som Russland har i dag. En liten klikk, elite, kontrollerer de store naturressursene og de store pengestrømmene, og salter dem ned, gjerne i Vesten, i skatteparadiser og så videre, mens den største delen av den russiske befolkningen har ikke den tilgangen. Da. Så det her var på en måte en slags testmodell, kan du si, til den nåværende russiske staten, de operasjonene som skjedde på 80-tallet, og der Putin høyst sannsynlig var involvert da.
Ja, så det var ikke bare at han gomla i seg.
Det var litt mer en fnissel
og litt mer fnissel, rett og slett. Ja, interessant. Og så kom jo denne episoden som vi snakket om i dag, Berlinmurens fall, og Sovjet faller, og han får ikke svar fra Moskva. Mm. Og så er det jo et spennende tiår der, 90-tallet, for da var ikke Putin kjent for allmennheten i det hele tatt. Nei. Han var da en byråkrat i St. Petersburg, var
det
ikke
det? Det stemmer. Ja, altså, det her viser jo litt overleveren, kan du si, da, og den mannen som klarer å liksom skifte kappen og sånt, så for i noen tid der så er Putin i hvert fall sånn, i det han sier, blitt demokrat, og han tar veldig avstand fra kommunistiske staten, og kanskje særlig den økonomiske ineffektiviteten da, som han mener det tok liv av staten. KGB blir jo på denne tiden også forsøkt egentlig kappet opp og ødelagt. Den blir splittet opp i forskjellige tjenester og sånt. I noen måneder etter et sånt KGB-ledet kupp mot Gorbatsjov, som var lederen for Sovjetunionen i 1991, helt på slutten før Sovjetunionen gikk i oppløsning. I noen måneder etter dette KGB-kuppet så er hele tjenesten skikkelig på hæla, altså ute og kjøre rett og slett, fordi det er i hele Sovjetunionen, også i Russland, en veldig sånn sterk demokratibevegelse. Virker veldig rart å tenke på nå, men det er 100 000 som går i gatene og demonstrerer, og de vil ha endringer, de ønsker rettferdighet for alle de som ble drept under Stalin og så videre. Så det er ingen bevegelse, det er ikke noe man kan kimse av i det hele tatt. Så Putin må kommer tilbake igjen, og så må han prøve å liksom, bli en del av den nye tid da. Og han lykkes med det fordi han og mange av de andre gamle KGB-folkene fikk seg nye jobber hos en del av de såkalt demokratiske lederne. Og for Putins del så var dette at han ble en byråkrat, som du sa, på kontoret til borgmesteren i St. Petersburg, som het Anatoly Sobchak, som var en av de sånn veldig karismatiske demokratiske lederne, i hvert fall uttalt demokratiske lederne på den tiden. En av grunnene til dette var nok at disse nye lederne, de kom jo inn i det som var et konkursbo. Mm. Det var ingen penger, det var ingenting, ingenting fungerte. Folk hadde ikke, i det hele tatt, altså det var helt horrible tilstander. Så de trengte disse gamle guttene som hadde erfaring for å få ting gjort, for å få disse nettverkene i gang igjen. Så det var vel en av grunnene til at Putin klarte seg der. Det er en sånn historie som jeg synes er veldig sånn betegnende, egentlig, fra den tiden, og som jeg tror på en måte var viktig for Putin, i hvert fall for hans forhold til demokrati. Da. Og det var vinteren 1992, så var det like før det var hungersnød i St. Petersburg. Folk hadde ikke mat nok. Noen hadde poteter i hagen og på annet vis, liksom. Men det var en dramatisk tilstand. Så nødhjelp kom utenfra, og i denne veldig pressede tiden så fikk Putin et oppdrag. Han var som byråkrat en slags form for utenriksminister i St. Petersburg på borgermesterens kontor der. Så han fikk i oppdrag å bytte russiske varer, igjen, olje og gass og noen andre ting, for lisenser for å sende dette vestover for å få varer tilbake. Det var en sånn byttehandelgreie fordi den russiske valutaen ikke fungerte i det hele tatt. Så ut fra St. Petersburg havn så gikk det mengder av forskjellige varer, og tilbake igjen så kom det ingenting. Nesten ingenting. Mm. Det var liksom bare noen tønner med matolje fra Tyskland.
Ja.
og dette her var jo igjen litt sånn den usynlige økonomien til KGB på 80-tallet, for alle disse kontraktene om leveringer av olje, gass, sjeldne mineraler og så videre, havnet av en eller annen grunn hos venner av Putin som hadde bakgrunn fra KGB alle sammen. Så disse sto for må ha tjent penger, men det kom aldri noe tilbake igjen. Men altså, på denne tiden så var det ikke så lett å gjøre sånne ting og komme unna med det, fordi du hadde demokratiske institusjoner også i Russland. Så i St. Petersburg så var det en byforsamling, en slags byparlament, og de bestemte seg for å granske denne skandalen. Det var en veldig sånn streng, en skolemesteraktig dame som tok og ledet denne granskningen, og hun kalte Putin inn på teppet, noe han liksom strittet imot, men hun fikk han inn og så videre, og han måtte forklare seg og stå til ansvar da, overfor en sånn demokratisk forsamling på den måten. Og så kom det en rapport, det var en rapport med anbefalinger, fordi denne forsamlingen kunne ikke selv sparke Putin eller gjøre noe ting med ham. Han var ansatt av borgermesteren. Men de anbefaler da borgermesteren om å kvitte seg med Putin, og kobler han egentlig til korrupsjon og sier at han er inkompetent. Mm. Så det er noen dager der hvor Putin vel ikke vet om han har jobb i morgen. Fordi du kan jo tenke deg en sånn skandale. På den tiden så var det også uavhengige journalister i Russland, ulikt i dag. For borgermesteren må det ha vært veldig fristende å kvitte seg med Putin og si at det var hans skyld, og så prøve å liksom gå videre på det. Men han gjorde ikke det, han beholdt Putin likevel. Så han skjønte vel at det var viktig å holde seg inne med disse folkene, med, altså disse KGB-nettverkene.
Ja.
Men jeg tror Putins lærdom fra dette her var at demokratiet, det er noen ordentlig skumle saker. Altså. Ja,
kan ikke stole på det. Da.
Du kan ikke stole på det. Så hele det der karakteriserer egentlig hans senere forhold til til domaen da, på føderalt russisk nivå.
Apropos overleveren, ikke sant? For der kunne det jo, hvis borgermesteren hadde avskediget han, så er det ikke sikkert han hadde vært president i dag.
Nei, han har vært gjennom noen temmelig sånne teite situasjoner og klart å komme seg ned på beina, så han er ordentlig ny politisk liv, det kan man si.
Men også litt interessant om han har satt øya på det presidentembetet allerede fra tidlig 90-tallet.
Ja, det er mange som også lurer på.
Er han så kalkulerende og synes at dette har vært masterplanen hans hele veien?
Jeg tror ikke det, og det er flere grunner til det, men også at han skulle ende opp i den posisjonen der, altså han ble jo nok også beholdt og også forfremmet delvis fordi folk trodde at han ikke hadde den type ambisjoner, ikke sant? Altså da han ble statsminister i 1999, så trodde nok disse her rike folkene som var i kretsen til president Jeltsin, at de skulle kontrollere denne nye statsministeren, at han skulle hjelpe dem med å sørge for en sånn grei overgang, og gjøre at ingen hadde havnet i fengsel eller mistet eiendommene sine og sånne ting. Men også senere skulle han bli en sånn rimelig dukke i deres hender, litt grann sånn som president Jeltsin hadde vært før.
Mm.
Sånn gikk det jo ikke, for å si det forsiktig. De som prøvde seg på det, de er enten ikke i livet, eller i hvert fall ikke i Russland.
Nei, ikke sant, ja.
Så nei, men jeg tror virkelig ikke at han helt hadde ambisjoner på det tidspunktet der. Det var nok langt mer kaotisk og uklart og fra uke til uke egentlig de tingene som skjedde i Russland på denne tiden der, og at hele denne klanen med Putin i spissen fra St. Petersburg skulle bli så innflytelsesrike i Moskva. Helt på begynnelsen av 90-tallet så i hvert fall det helt usannsynlig ut. Det var etter hvert som tingene virkelig begynte å gå på trynet for Jeltsin på slutten av 90-tallet. Det var da den muligheten åpnet seg.
Det var da den åpnet seg. Ja, for jeg så for meg at han liksom brukte 90-tallet og var så kalkulerende at han bygde allianser og liksom trakk noen tråder og så bygde seg opp litt og litt i gradene og så satt han her til slutt da, men det var kanskje ikke sånn, nei.
Jeg tror altså, dette med lojalitet internt har han nok vært veldig opptatt av. Altså internt i disse KGB-nettverkene. Så på den måten så kan du jo si at at han visste at han ville bli tatt vare på, kan du si da, hvis han fikk seg inn med disse her. Men at han selv trodde at han skulle ende opp på toppen, og så bli sittende i 25 år.
Trodde kanskje ikke.
Det ikke sånn det ser ut på de gamle videoene, hvis du har sett han på begynnelsen av 90-tallet, da ser du en litt sånn spak type i treningsstress som ser ganske klønt ut. Og,
litt mer laidback enn i dag.
Ja, laidback han ikke, han virker veldig, veldig usikker egentlig.
Ok, usikker, ja. Mm-hmm. Yes. Kanskje han har noen sånne komplekser i dag, da, at han egentlig innerst inne veldig usikker, men... må sitte i det palasset sitt med gigantiske bord, jeg vet ikke.
Ja, kanskje. Han virker ikke spesielt usikker nå, det må jeg jo si. Folk har vel gjennom sånne perioder på forskjellig vis, men at han var usikker etter at hele staten hans hadde kollapset, og han hadde den opplevelsen han fortalte om i Dresden.
Ja, ok, bare skjønner.
Og det å prøve å overleve da etterpå, og selv lære seg de nye kodene og kle seg som en vestlig politiker i stedet for som en sånn der apparatskikk fra Sovjetunionen. Det mange ting som skulle læres veldig fort da på 90-tallet.
Ja, skjønner. Men ok, så muligheten for Putin åpnet seg altså fordi, litt fordi prosjektet til Boris Jeltsin ikke lykkes i det hele tatt. Da. Ikke sant? På 90-tallet så de mot Vesten, mot markedsliberalisme, mot demokrati, men den gjengse russe fikk jo det ikke bedre på 90-tallet, så var vel han en drukkenbolt i tillegg, ikke sant? Så...
Ja, det var jo veldig mange ting og kompliserte greier selvsagt som skjedde samtidig, men som grunnleggende sett så var det jo på en måte dette her å få til det at liksom alle statens eiendeler, for det var en kommunistisk stat, Sovjetunionen som hadde brutt sammen, det skulle fordeles, det skulle bli 1 million eiere, sa Boris Jeltsin, ikke sant? At alle disse eiendommene og tingene skulle fordeles for å unngå monopol, for at det skulle bli rettferdig, for at alle skulle få en del av det som hadde vært Sovjetunionen og sånne ting. Og så gikk det jo ikke sånn i det hele tatt. For hele denne privatiseringsprosessen ble kapret av noen få mennesker, av veldig mange av litt sånn forskjellige grunner. Så det endte opp med at du frembrakte en sånn ny klasse, det var ikke en klasse, men bare en gjeng, en klikk, med oligarker, som de ble kalt av veldig nye, rike folk som hadde sikret seg for en slik og ingenting gjerne, statens bedrifter og midler og alle disse tingene der. Så det var en av grunnene, en av disse tingene som gikk veldig dårlig, og så i det at økonomien gikk under i hele Russland, så oppstod det også en ekstremt stor kriminalitet. Sånn at det var gangstere som kontrollerte byene, og i St. Petersburg for eksempel, der Putin var, så var det veldig tydelig. Du hadde borgermesteren, som var Putins arbeidsgiver, men så hadde du nattguvernøren, som de kalte ham, altså som var sjef for den Tambov-gruppen, som var liksom mektigste mafian i den byen. Da. Men disse samarbeidet, slik at det var Tambov-gruppen som fikk lov til å selge bensin til politiet i St. Petersburg, og det var deres... liksom tough guys da, eller også slåsskjempende blant dem, som tok og var vakter for Putins hytte ved svenske grensen og så videre. Så det var et sånt veldig så det samarbeidet da, mellom myndighetene og mafian, det var tydelig i St. Petersburg, men preget hele Russland, sånn at drapsstatistikkene var helt elleville, altså det var så mye kriminalitet, og det var som det pågikk en krig, det var bare Sør-Afrika, tror jeg, som hadde noe tilnærmet den type drapsstatistikk blant industrialiserte land, så det var helt krise. Men en kanskje sånn viktig grunn til at Jeltsin ble sånn veldig, veldig upopulær, og det er noe man kan liksom, jeg tror du kan koble sånne russiske, sovjetiske lederes popularitet opp til én ting de siste 50 årene, og det er oljeprisen.
Ja.
Så når den går ned, så vet du at den lederen kommer til å slite. Den gikk ned i 1985, og det var Gorbatsjov ble en liksom, sjef i Sovjetunionen på den tiden der, og han var jo ikke noe likte det hele tatt. Så gikk oljeprisen til bunns igjen i 1998. Og da ble rubelen devaluert, folk mistet pengene igjen og så videre. Så i 1999 så var Kreml en sånn katastrofe og sted egentlig, ja. Med liksom mest upopulære presidenten man kunne tenke seg, og alle rådgiverne og familien hans rundt ham livredde for den etterforskningen som pågikk mot dem for korrupsjon og annet.
Nettopp. Og så var han glad I flaska I tillegg, han Boris, var han ikke det?
Jo, jo det, var han, det var voldsomt. Det var definitivt mye av det.
Og det derfor Putin da blir valgt som statsminister av Boris, fordi han har svin på skogen og trenger amnesti.
Det I grunnen det. I Kreml så de eksperimenterer med de forskjellige statsministre. Noen ja. Stoler ikke på, andre får ikke til å funke på den måten de vil. Og så velger de Putin til slutt, en lojal mann som ikke har noen sånne store ambisjoner, vel det de tror. Og så kommer han inn, totalt ukjent, men da, han jo da på en måte Jeltsins mann, og det jo ikke akkurat noen fin ting å være I øynene til Russland på den tiden. Så når han blir president I august 1999, så det jo et kjempeproblem. For han må på en måte bli populær for å kunne levere dette amnestiet til ikke bare Jeltsin, men til hele den klanen rundt ham. Så hvordan gjør du en sånn skikkelse som ukjent og har litt sånn problemer heftet ved seg til en veldig populær mann? Det var på en måte utfordringen. Det som skjer da jo at I Russland foregår noen store terroraksjoner. Det store boliger som blir sprengt I luften. I Moskva, I andre steder, og det også et angrep fra noen tjetjenske ekstremister mot en av naborepublikkene. Dette helt sør I Russland, i Kaukasus. Så flere typer ting skjer samtidig. Og jeg husker jo fra russiske venner jeg hadde på den tiden, høsten 1999, de var jo redd for å gå hjem og sove, fordi det var liksom, ja, slik gjør jo altså terror jo sånn. Men Putins reaksjon var å si at dette her var tjetjenske terrorister som stod bak dette, og så gikk han til angrep til krig mot Tjetjenia igjen. Og måten han både liksom fremstod som en sånn veldig tøff fyr, han kjørte jagefly ned til Tjetjenia, han sa at han ville kverke terroristen om de så var på dass, altså han sa sånne ting.
Han var ikke usikker lenger da?
Nei, han snakket på en måte sånn som folk som har sittet I fengsel snakker da, litt som en gangster egentlig. Og det gjorde veldig stort inntrykk tydeligvis, fordi I løpet av noen måneder der så var han... Russlands mest populære politiker. I løpet av 2-3 måneder så var han det. Når det gjelder liksom hvem som egentlig stod bak disse her eksplosjonene, disse bygningene som drepte rundt 300 mennesker på den tiden, så ble det jo aldri klarlagt om det var tjetjenere som stod bak, og de sporene man klarte å finne pekte jo tilbake igjen til russiske myndigheter og til FSB, altså etter følgeren til KGB, som Putin hadde ledet et år før. Da. Så jeg husker at da de teoriene kom jo allerede da, og blant mange av mine russiske kolleger, og jeg tenkte at de overlev. Men jeg jo ikke så sikker på det lenger nå.
Da vil vi bare stoppe opp litt, for det jo helt sykt hvis det sant, da, hvis FSB står bak de terroraksjonene og har utført de for å øke Putins popularitet, eller som et påskudd for at de kan gå hardt inn I Tjetjenia, eller hva de gjorde rett etterpå, og drepte 200 uskyldige mennesker, og drepte mange I Tjetjenia, eller den krigen var også forferdelig, var det ikke det?
Jo.
Så det ganske sykt, eller sånn. Nesten vanskelig å skjønne.
Ja, det er igjen noe som liksom på en måte, også kanskje når det kommer fra med norsk bakgrunn eller et eller annet sånt, så det bare vanskelig å helt...
Fatte.
Ja, så jeg tenkte som sagt at disse her russiske kollegaene mine kanskje overdrev litt. Jeg kunne merke at de hadde en sånn nærmest sånn instinktiv reaksjon på Putin. Ja. Mens mange I Vesten tenkte jo at han jo både edru, han kan jo snakke sammenhengende, virker jo som en sånn fornuftig fyr man kan gjøre forretninger med, liksom. Men de plukket nok opp hele KGB-viben da, fra han og slikt, sånn at de advarte vel veldig mye mot det som skjedde.
Men hvis FSB står bak deg, tror du Putin også selv var involvert, eller tror du dette skjedde til og med over hodet til Putin?
Jeg tror kanskje litt begge deler egentlig, at på den tiden så var det mange som jobbet for ham, men også da folk som var mer mektige enn egentlig han som statsminister på den tiden. Han hadde ikke da, den gangen, plassert sine venner rundt omkring overalt i Moskva, sånn som skjedde egentlig ikke så veldig lenge etterpå. Så jeg tror ikke han kan ha hatt en sånn en mastermind-rolle I dette her. Nei. Uansett så gjelder det jo også, altså det sånn hovedindisiet da, bare for å ha tatt det som peker I retning av at FSB stod bak dette her, var at I en russisk by så klarte man å avverge en terroraksjon. Da fant man I et av disse bygningene, fordi det var en årvåken vaktmester eller noe sånt, en diger sprengladning som ville ha sendt hele bygningen til himmels. Den ble desarmert, og så klarte man å spore opp de som hadde plassert den der, og fikk arrestert dem. Og de viste seg å være fra Moskva og tjenestegjøre I FSB. Og så var det noen veldig sånn forvirrede ting som kom fra FSB om dette her, etter hvert så kom det, samlet det seg om en historie som at handlet om at dette her var et FSB-test for å bare sjekke om befolkningen var på vakt, liksom. Mm. At det var det som hadde foregått der, og ikke noe mer. Og det var det egentlig veldig få som klarte å tro på helt. Og så ble det etablert en granskningskommisjon, altså en av de verste ordene Putin vet etter den der opplevelsen I St. Petersburg. Og av de parlamentarikerne som satt der, så var det vel en eller to som ble drept, og sekretæren på kommisjonen ble satt I fengsel og så videre. Altså det kom ingenting ut av det. Mm. Men helt åpenbart en sånn massiv press mot denne granskningskommisjonen. Og den opererte bare ikke så lenge før et valg I 2003, så hadde egentlig Putin full kontroll på det føderale parlamentet også, så det var ikke noe mer bråk med det Nei. Etterpå. Men I hvert fall det den historien der da, som særlig gir litt sånn grunn til, å, som gjør at liksom, de sporene man tross alt har, de peker ikke I retning av Tjetjenia, de peker I retning av ja. FSB.
Og hva som faktisk har skjedd, kommer man kanskje aldri til bunns I da.
Nei, det vel gjerne, det nok ja. Sannsynlig, ja. Mm.
Så, ja, okay, så han blir statsminister før president, ikke sant?
Ja.
Ja, I 1999, og så blir han da president I 2000. Mm. En slags av motsats til det Boris Jeltsin var, ikke sant? Handlekraftig, viril, I hvert fall sånn han blir fremstilt, mm. sterk. Og denne krigen I Tjetjenia, som han bruker kanskje til å styrke og konsolidere makten ytterligere.
Ja. Ja, helt åpenbart. Den krigen helt vesentlig, tror jeg, for å liksom forstå ham. Den boka jeg har skrevet om Putin, den heter jo Krigsherren. Og det liksom, ja, med tanke på Tjetjenia mye. Det var flere ting som på en måte var viktig med den krigen. Altså en ting var jo kanskje, dette her litt sånn, fremstillingen av en sterk mann. Ja. Det var en ting. En annen ting var at Putin ønsket jo å samle Russland, sa han. Og Russland var jo truet av liksom splittelse på veldig mange måter, men blant annet ved det at enkelte av republikkene ville jo ut av Russland. Tjetjenia har jo en lang og flere hundre år lang og ekstremt blodig kolonial historie, hvor russerne har jo flere ganger gjennomført det som ikke kan egentlig kalles noe annet enn folkemord, senest under Stalin, da hele befolkningen ble deportert til Sentral-Asia og mellom en fjerdedel og halvparten omkom. Så det et ganske traumatisert forhold. Så da Sovjetunionen sprakk opp, så ville Tjetjenerne ut. Men det var også andre republikker som ønsket seg ut av Russland med en tilsvarende historie. Og der var det jo Putin satte foten ned, da, så at det skal vi ikke ha. Tjetjenia I Russland, og vi må ha kontroll på det. Det var også en sånn ekstremt brutal krig. Det jo et sted jeg reiste mye på 2000-tallet, så jeg jobbet mye der og mye med de sakene, og jeg så jo hvor sånn ekstremt brutale russiske soldater og russiske politifolk og sikkerhetstjenester var, og hvor utbredt tortur var og slikt. Da. På den tiden så ble det jo forsøkt å legge skjul på dette på en annen måte, mens nå ser du jo på en måte kanskje en endring I Russland. Jeg vet ikke om du har fått med deg det, men liksom disse terroristene, mistenkte terroristene som nå ble arrestert i Russland etter dette angrepet på denne konserten i Moskva. Mm. Han ene fikk jo øreskåret av og de dyttet inn I munnen på han, og den andre ble torturert med strøm på kjønnsorganene. Og dette var jo filmer som ble delt av myndighetene selv, egentlig, av de som utførte dem. Så du ser det en sånn annen, den samme brutaliteten, men prøvde å legge liksom skjul på det I gamle dager, mens nå det rett ut med, ja. Som om man stolt av det. Og det handler om at jeg tror Putin og Kreml forsøker å brutalisere det russiske samfunnet ytterligere da, for å piske opp denne krigsstemningen.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Prøve å få liksom støtte hos denne apatiske I hovedsak befolkningen for krigen I Ukraina.
Å herregud, det ja. Og det ja, ikke sant? Og den brutaliteten har jo bare da økt og økt siden han ble president I 2000, sånn grad for grad, eller kan man si det?
Ja, eller I hvert fall blitt mer og mer åpen, men jeg mener at den ja, okay, var liksom ja. Kultivert allerede da. Jeg husker for eksempel sånn, en av de sakene fra Tjetjenia som jeg jobbet med, og da var det en general eller oberst, jeg husker ikke hvem, som på en måte da hadde besluttet at det var en landsby som bare skulle mer eller mindre utslettes, og ja, det døde en masse sivile der. Så de overlevende og familiemedlemmer til de drepte, de tok saken til menneskerettighetsdomstolen I Strasbourg. Du kunne ikke ta sånne saker innenfor det russiske rettssystemet, det ble jo bare avvist med en gang, så eneste rettferdighet for tjetjenerne, det var I Strasbourg. Og da forsvarte Russland seg mot disse anklagene om krigsforbrytelser, egentlig, med å si at jo, men denne offiseren fulgte jo bare håndboken sin, fordi der står det at en kommandant I felt plikter å bruke et hvert middel for å oppnå seier på slagmarken.
Mm.
Og skam over den som ikke gjør det. Det liksom omtrent ordrett sitat. Det ordrette sitat kan du finne I boka mi, men det var det som sto der. Og da sier jo domstolen at men hallo, dere kan jo ikke si dette. Altså, det her jo, dere må jo forholde dere til krigens regler og til Europeiske menneskerettskommisjon og ja, andre type regler som gjelder I konflikt. Så dette må dere jo endre. For her gir dere jo offiserne egentlig beskjed om å bryte alle regler, både innenfor krig eller menneskerettigheter og så videre. Så russiske myndigheters svar på dette var å hemmeligstemple denne felthåndboken til offiserene. Så hva som står der, det vet jeg ikke nå lenger. Men når du ser hvordan de har oppført seg I Ukraina eller ja, andre steder, så ser det ikke ut som det så mye endring I innholdet, da, selv om det dokumentet ble holdt hemmelig.
Men kan vi si at fra 2000-tallet, eller fra denne Tjetjenia-krigen, og frem til I dag I 2024, så har Russland gått fra et slags forsøk på demokrati til et autokrati og kanskje til og med et diktatur I dag. Da.
Det tenker jeg jo oppsummeringen, egentlig. At du kan si at disse 25 årene med Putin også har vært et sånn form for langsomt kupp mot den russiske grunnloven fra 1993, egentlig. Hvor egentlig en og en så har alle de kapitlene I den grunnloven gjort mer og mer meningsløse.
Ja, for jeg tenkte, altså, på 90-tallet så tenkte jeg at Putin var kalkulerende og så for seg presidentembetet, men det var kanskje på 2000-tallet at han har vært den kalkulerende som har hatt denne masterplanen I enden, da. At han har steg for steg på en måte eliminert ytringsfrihet og innskrenkt. Ja,
jeg tror det riktig.
Ja.
Og det, I hvert fall så ser det jo slik ut, fordi det virket veldig systematisk hvordan han ordnet opp I Russland på forskjellige måter. Da. Altså samle Russland, som han sier det. Altså, ingen som går rundt med en sånn stor plan om at det skal være den ultimate skurk og bli den verste diktator i verden I det 21. århundre. Det jo ingen som gjør det. Hans motiver jo liksom å gjenoppreise staten og på den måten skape orden og et stort Russland.
Og det betyr basically Sovjetunionen, eller et stort Russland?
Mer og mer så har du begynt å gjøre dette her, men når han snakket om det først, så var det annerledes. Da snakket han om det, var veldig opptatt av det økonomiske, gjenreise en sterk økonomi, fordi da han kom inn, så var Russland fremdeles forgjellet, ikke sant? Og egentlig Vesten kunne fortelle hva de, altså, de var nødt til å måtte forholde seg til alle, all gjelden de hadde, og dermed mye mindre handlingsrom. Så det var det, men han snakket også til å begynne med om en middelklasse, at han ville ha et ordentlig næringsliv, sånn som han hadde sett i Tyskland og sånt, og at det skulle liksom komme... og et sivilsamfunn skulle også være. Så det var liksom den type, fordi disse demokratiske rettighetene er vi nå vant til, og man kan ikke gå tilbake på det, det sa han da. Og så har han jo gjort det, men der kan du se endringer underveis når det gjelder noen av tingene. Altså, en autoritær stat, det vil han nok ha hele tiden, men den graden av kontroll som har kommet nå, lå ikke i kortene til å begynne med. Men det systematiske kunne du egentlig se på flere måter. Det første, kanskje sånn der grunnleggende oppgjøret han tok, det var allerede sommeren 2000, han hadde bare vært president valgt noen måneder, men han hadde allerede liksom konsolidert og satt sine folk, og mye KGB-folk var tilbake igjen da, i Kreml og rundt omkring. Men da innkalte han alle disse oligarkene, disse folk som har blitt superrike på 90-tallet og egentlig hadde stått bak Boris Jeltsin og slikt, og kontrollert ham i stor grad, til et møte. Og det er liksom, da kan du liksom se en sånn strøm av limousiner som kjører inn i Kreml, og det er virkelig sånn du føler liksom gufarmusikken, kan høre den når disse dresskledde herrene, alle sammen menn, som sagt, går inn, og så forteller Putin hva som er de nye reglene, og hva som skal gjelde. Og det er jo også veldig, veldig dokumentert, hele det som ble sagt der, og det var egentlig grunnleggende det at på en måte, ok, dere skal få beholde eiendommene dere tok, men dere skal fra nå av ikke blande dere opp i politikken, ikke legge dere opp, det er liksom vi som styrer med det her i huset, og hvis vi ber dere om en tjeneste, så skal dere bare betale. Det var på en måte de nye reglene. Og de fleste klarte jo, de var kanskje som Putin selv, overlevere på forskjellig vis, og hadde fleksibilitet nok til å godta de nye reglene. Et par av dem hadde det ikke, og de endte i eksil veldig fort. Og så var det den rikeste av dem, alle sammen, han heter Khodorkovsky, hadde et stort oljeselskap, og han endte i fengsel til slutt, og alle oljeselskapene hans ble overtatt av staten og gjort til det som i dag heter Rosneft. Okay. Equinors strategiske partner i mange år for øvrig, eller i hvert fall fra 2012 til stor invasjonen brøt ut. Men ja, så det første oppgjøret var med disse oligarkene, og så var det også andre oppgjør med rettsvesen, med frie medier, med parlamentet som han tok kontroll over, og så da med disse opprørske republikkene rundt omkring. Ja. Så han samlet trådene systematisk, og et slag av gangen, liksom. Ikke kamp på to fronter. Nei, samtidig.
Men han gjerne brukte en type sånn terrorhendelse til å styrke sin maktposisjon og innskrenke borgernes rettigheter, da.
Ja, han er veldig dyktig til å se hvilke muligheter som ligger i en krise. Så for eksempel da tvillingtårnene ble angrepet, og, altså 11. september 2001, da disse terrorangrepene skjedde i Washington og New York, så var jo den første statslederen som ringte til president George W. Bush, det var Putin, som sa at jeg liksom kjenner din smerte og dette her, og lovet hjelp og bistand og så videre. Så han skjønte veldig fort da at all den kjeften han hadde fått for denne såkalte terroroperasjonen sin i Tjetjenia, kunne han nå få til å forsvinne egentlig, i stedet for å bli en alliert i den liksom, amerikanske reaksjonen som han selvsagt skjønte ville følge av dette her. Så her er det ikke noe, ingen som tror at Putin hadde noe med de angrepene å gjøre, men her ser du en slu politiker som var veldig sånn, kjapp til å reagere, kjappere enn noen andre, og også veldig flink til å på en måte forstå hva som gjaldt for å på en måte komme gjennom til George Bush og kretsen rundt han. Så akkurat når det gjaldt Bush selv, så skjønte han at det var liksom enkle budskaper rundt sport og religion, var det som på en måte appellerte mest. Så han fant på noen historier om at han hadde et sånt kors han hadde fått fra moren sin, og så brant huset, men korset hadde han klart å finne, så han var det alltid på seg.
gikk det rett stemmer, hjem hos Bush.
Ja. Det gikk rett hjem, og Bush sa, jeg fikk et inntrykk av hans sjel, som det var berømt da. Så det skjedde da, men det også internt, altså, det var jo masse terror I Russland på 2000-tallet, og flere av de verste tingene ble jo utgangspunkt for store lovendringer og reformer som på en måte sikret Putins kontroll. Ja.
Så, en smart opportunist av noe slag da?
Ja, veldig, veldig, veldig dyktig, intelligent mann, og han jo heller ikke alene, men har men gode politikere på veldig mange måter. Men dette her å se mulighetene, og liksom aldri, altså alle på en måte nedlag, ting som kan komme mot den, kan også brukes til ens fordel. Da. Det jo liksom historien med hvordan han brukte de terroraksjonene i Russland selv, som jo på mange måter sånn logisk sett burde ha svekket ham. Han var jo på vakt da dette skjedde, men i stedet så klarte han å utnytte det.
Jeg tror du han var en demokrat på et tidspunkt som ble en autokrat, eller tror du han løy da på 90-tallet når han påstod at han...
Det her blir jo veldig tror spekulativt, egentlig. Altså, han snakker jo til dels som en demokrat, men han sa noe sånn veldig interessant I et intervju helt tilbake I begynnelsen av tiden I St. Petersburg, og da sa han at liksom, altså demokrati den eneste veien, markedskapitalisme må vi ha, eller så på en måte det liksom, kan ikke bli noen ting. Men jeg også kjenner den store faren mot demokratiet I Russland, den kommer ikke fra liksom, noen gruppe politimenn eller den type ting, den kommer fra oss selv. For jeg kan kjenne I meg selv denne her trangen etter at dette her jo bare kaos og rot, jeg vil ha en sterk hånd. Så det et sånt veldig interessant sitat som jeg tror egentlig kanskje... rett og slett ganske genuint og der på en måte dette her at liksom denne han som fornuftsmessig kan han I noen år tro at kanskje demokrati kan være sterkere, men hans egentlige impuls den går mot at det må være orden, vi må ha den sterke hånd, vi klarer oss ikke uten, alt annet bare tull.
Det ikke sant, og all hans erfaring har tilsett at det har funket for han da.
Det har funket alldeles strålende, han jo svært vellykket politiker.
Ja, rett og slett, eller dessverre, kan man si.
Mm.
Det interessant å prøve for, men han en for oss utenforstående som ikke har forsket på det her, nær sagt, så han en ekstremt mystisk figur. Da. Ikke sant? Han en kalkulerende psykopat? Han, hvordan vet vi at han så intelligent? Han så fåmælt, liksom, han sier jo ikke så mye. Det basert på... handlingen hans?
Jo, på russisk TV og sånn, så sier han mye, egentlig. Og han kan jo liksom turnere sånne store, ganske kaotiske pressekonferanser. Det kunne han I gamle dager, før de ble sånn totalt reserte også. På veldig godt vis.
Ja, retoriker.
Det også. Og med sånn der øre, tror jeg, for å si det folk vil ha, da. Akkurat som det der gatespråket han brukte I 1999, når han liksom... Altså det folk ikke ville ha da, altså da Kreml valgte Putin som ny statsminister og sånt, så hadde de jo gjort sånn type, de hadde hatt fokusgrupper av den type markedsanalysearbeid på forhånd. Og de testet ut på en måte hvem det var russerne så opp til. Og det de ikke ønsket seg var en eller annen sånn liberal demagog som snakket om menneskerettigheter og bla 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 liksom. Det var jo helt utelukket. Den russerne da så opp til på denne tiden her, det var en sånn sovjetisk spion fra en av disse TV-seriene som Putin selv hadde likt.
Ja.
til og med en som hadde vært dobbeltagent da I denne TV-serien i Berlin og hadde et tysk navn, Stirlitz heter han. Snakket tysk, og Putin var perfekt, han snakket til og med tysk, og var agent derfra. Så dette her tilbake til den sterke hånd etter alle disse årene med kaos på 90-tallet, dette demokratiet som eneste de hadde produsert, det folk så, var jo det at du hadde noen rikinger som tok alle pengene, at gangsterne styrte byene deres, og at alt så helt håpløst ut. Så da å få en sånn... en sterk skikkelse det var jo en av grunnene til at han ja, så uansett, men altså Putins evne til å kommunisere disse tingene den veldig dyktig, men jeg tror ikke det tvil om at han at han en intelligent mann, han fremstår sånt, og måten han har operert på I disse forskjellige krisene og sånne ting, tyder på det. Men det betyr ikke at han ikke samtidig kan være ganske på jordet, og gjøre noen helt fatale egentlig bommerter, da. Sånn, som for eksempel dette store angrepet på Ukraina, som fremdeles jeg tror kommer til å
felle
ham til slutt.
En geopolitisk sjakkspiller, som kanskje offret dronningene.
Ja, jeg har liksom litt, det ble litt russisk rullett til slutt der.
Ikke sant? Men en annen ting som interessant, som kanskje også forklarer noe av hans popularitet I Russland, som du skriver om I boka, tror jeg, disse samfunnskontraktene, eller uskrevne samfunnskontrakter, tror jeg de kaller det. Altså en avtale med borgerne, som har endret seg litt. Da. Det første var vel noe sånt som... jeg tror jeg ikke husker, men at dere får sikkerhet mot at vi får deres rettigheter eller noe.
Ja, omtrent. Penger for brød, egentlig.
Penger for brød,
nei, altså, okay, ja. Sikkerhet for, ja, så,
for mat og jobb.
Ja, ikke sant? Altså, vi får dere tar deres rettigheter, og dere får penger og sikkerhet.
Ja.
Det var egentlig det som var den første sosiale kontrakten.
Aldri uttalt, men det noe man felles forstår.
Det på en måte, ja, panjatia, som man sier I Russland, ikke sant? Det innforstått. Så veldig mye av de russiske kollegene våre var opptatt av det, og det tenkte jeg var veldig godt formulert. Og så det jo det at Putin har jo en helt strålende karriere på 2000-tallet, og hadde han gitt seg da, liksom, så ville jo kanskje veldig mye sett annerledes ut, men også hans ettermæle. Da ville han hatt et ettermæle, det har han ikke nå. Men han kom jo tilbake igjen I 2011-2012 for å bli president på nytt igjen. Og det som egentlig skjer da et annet sånt virkelig lavpunkt I hans karriere. Det kjempedigre demonstrasjoner mot valgfuske I valget I 2011 I de store russiske byene, og det har så mye... Ja, det det flere folk på gata enn det har vært siden helt på begynnelsen av 90-tallet, liksom. Så dette ligner jo på disse tilsvarende demonstrasjoner og opprørene du har hatt, gjerne I forbindelse med valgfusk, I Ukraina, I Georgia, I Serbia, mange andre steder, som endte med at autokratiske regimer har falt. Da. Så dette så fryktelig skummelt ut, men Putin også denne gangen viste sånn veldig stor evne til å, I stedet for å prøve å sånn som de gjorde I Ukraina, å banke opp og skyte demonstrantene og sånne ting, så ventet han dem langsomt ut, og så først begynte han å banke dem opp, og så videre, og så videre. Sånn at det, gjennom mange forskjellige taktikker så klarte han å på en måte vente ut og på en måte kvele disse demonstrasjonene. Så igjen en veldig tålmodig og dyktig politiker. Da. Det klart at russiske myndigheter har jo den fordelen at de har alle oljepengene I bakgrunnen, så det har jo veldig mye styrke I batongene på den måten der, da, kan man si. Men I hvert fall etter dette så endret samfunnskontrakten seg I Russland, altså da var det mer uttalt at Putin gjorde en allianse med den ortodokse kirke, begynte å snakke om liksom disse her konservative verdiene sine, om at Europa var sånt I forfall med homofili og gud vet hva. Så kulturkrigeren Putin, han dukker opp på denne tiden her. Og det også da hvor liksom rett etter at Femmila ferdig I OL I Sochi I 2014, så sømløst så glir det over I den operasjonen der russiske soldater tar kontroll over Krim. Da.
Det ikke tilfellig?
Nei, det henger på en måte sammen, kan det se ut som, og det har veldig å gjøre med nasjonal stolthet. Da. Så nasjonalisme blir den nye kontrakten egentlig. Altså, dere får stolthet og ære, og jeg tar enda flere av deres rettigheter, og ikke bare det. Alt dette her snakket tidligere om middelklasse, det tror han ikke lenger noe på.
Nei.
Så det helt nye signaler egentlig til næringslivet I Russland også. Han sier det rett ut egentlig at et av de der sitatene av ham som jeg lager veldig mye vekt på I boka, som jeg tenker liksom oppsummerer hele ham egentlig, det en av disse talene han holder, årlige talene der, så siterer han fra en sånn statistikk som forteller at rundt 170 70 000 russiske bedrifter ble overtatt av korrupte politifolk og korrupte dommere og skattemyndigheter I året tidligere. Og det jo ikke det forretningsklima vi vil ha, sier han. Mm. Men tenk deg hvis du hadde vært en eller annen fyr med, eller kvinne med en liten bedrift, en kiosk, en butikk, et eller annet bensinstasjon, whatnot, liksom. Hva ville du tenkt hvis du hører han som har ledet staten I 15 år si disse tingene her, 15-20 år? Du hadde tenkt at, oh shit, det her ikke noe, det ikke noe sånn antikorrupsjonsgreier dette her, dette en trussel. Mm. Hvis ikke jeg tar og gjør en avtale med politiet, myndighet, altså den statsmafian, liksom, så kommer de til å komme og ta min bedrift også. Så det tenker jeg sånn veldig sånn godt eksempel på den type sånn der dobbeltspik, da, eller også dobbeltbundet kommunikasjon han kom med I utgangspunktet, så ser det ut som han ønsker å ta et oppgjør med korrupsjon. I stedet så peker han på den, etter min mening, og kommer med en helt utvetydig advarsel til alle som forsøker å liksom etablere seg utenfor, utenfor maktpyramiden, liksom, om at da dere beyond the pale, dere utenfor, det liksom vill vest for dere, og vi kommer til å ta dere.
Ja.
Så,
det skremsel han driver med, skremmer befolkningen.
Ja, ja, ja. Ja, nei, det ja. Og der det jo på en måte mer og mer det har beveget seg, så jeg tenker jo egentlig, og det skriver han I boka, da, at den siste samfunnskontrakten som vi inne I nå, den jo nesten kun basert på frykt. Frykt for myndighetene som banker deg opp hvis du, hvis du sier noe feil, som kan sparke deg fra jobben, men også frykt for utlendingene som myndighetene sier ute etter å ødelegge Russland og liksom smuldre det opp innenfra, frykt for liksom den russiske opposisjonen som egentlig front for CIA og andre type ting, frykt for ukrainerne og de andre lumske nabefolkene som bare instrumenter I hendene på Vesten som forsøker å ødelegge Russland. Frykt, frykt, frykt. Og da tenker jeg også det veldig typiske som vi snakket om litt tidligere, dette her, at når du har et behov for på en måte syndebukker og økende brutalisering egentlig, for å få bukt med alle disse impulsene som kanskje kjennetegner det andre Russland da, som ønsker et Russland I andre retninger. Så I stedet så prøver du å kultivere dette her, liksom, du deler bilder av politifolk som skjærer ørene av fanger og putter dem I munnen på dem og torturerer folk med strøm og denne type ting. Så den der brutaliseringen en del av denne fryktkontrakten som nå Putin inne I, har liksom, hans tredje kontrakt.
Men en sånn kontrakt bærekraftig? Ja? Altså, dere får lov til å, dere overlever hvis dere holder dere passiv og stemmer på meg? Det, hvor lenge kan den kontrakten holde? Da?
Ja, nei, det et interessant sosialt eksperiment som pågår, kan man si. Da.
Ja.
Nei, det jo helt... altså, men det, igjen så det litt dette her, jeg skriver jo om disse tingene, men en ting at jeg jobber jo samtidig med dem, og jeg har jo mine egne meninger og reaksjoner på dette her. Mine venner I Russland jo veldig mye de som I det andre Russland, altså som ønsker en annen vei for Russland. Og jeg har liksom jobbet veldig mye I Tjetjenia og sett for alle offrene for tortur og snakket med kanskje 100 mennesker som har vært utsatt for helt forferdelige ting. Og det preger jo meg, så jeg jo... ikke noen sånn stor Putin-fan da, for å si det slik, liksom. Så av den grunnen så jeg også føler at jeg kanskje, jeg prøver å være kald og liksom analysere disse tingene her, men jeg klarer ikke helt å ha troen på at dette her bærekraftig, det gjør jeg ikke, og jeg kan gi deg grunner for dette her, men jeg tror det koker jo litt ned til hvem jeg egentlig, også at jeg kan ikke helt tenke meg at du kan på en måte ha et bærekraftig fascistisk liksom, stat over tid. Det kan jeg ikke helt se.
Nei. Nei, Nordkorea det eneste eksempelet. Da, som,
ja, ja som det riktig. Lenge, men, ja, det går jo strålende der, så
ja, ikke sant? Ja. Men kanskje litt flåsete spørsmål det her, men jeg lurer oppriktig på det. Hvorfor det ingen som dreper Putin? For han viser seg jo offentlig, ikke sant? Skal vi tro at noen ønsket å bli martyr, da? Og jeg synes det litt rart, ja.
Jeg synes egentlig det også et veldig godt spørsmål. Og det jo noe jeg har lurt på. Altså, det var jo altså, I forbindelse med tjetjenske krigen, og den var veldig heit på begynnelsen av 2000-tallet, så... og det fremdeles var mange drap i Russland og sånn, så... var det naturlig å tenke det. Og det naturlig å tenke det nå. Det naturlig å tenke det nå, fordi du ser på en måte de som har hatt mest å tape på denne krigen i Ukraina, så det mye de folkene som hadde mest i utgangspunktet. Altså det Putins egen elite. Kanskje ikke alle de som helt nærmest han, men mange av disse her folkene som fikk amnesti fra 90-tallet, som vi snakket om tidligere, de hadde jo penger sylta ned i bøtter og spann omkring i Vesten, og nå har de blitt sanksjonert, kan ikke reise, masse problemer da, med å på en måte, altså de har tapt rett og slett mye, og de har tapt andre ting, markeder og så videre, så du hører jo noe murring rundt omkring i Russland nå, for eksempel i olje- og gassektoren. Altså der, det jo, den jo nå rammet av sanksjoner på masse forskjellige måter. Jeg skal ikke dra alle måtene det arter seg på, men grunnleggende sett så vil de si at disse mister teknologi, de mister markeder, de mister penger, og de mister innflytelse. Ingen glad for det. Og dette her på en måte kanskje en av de aller mektigste klanene i Russland, den her sikkerhetsstaten, altså de som leder de store og mektige sikkerhetstjenesten og sikkerhetsrådet og den type ting. Man skulle jo tro at veldig mye ligger til rette for at du ville få en type palassrevolusjon da, kanskje, ikke sant? Altså du har ting som ligger til rette for det, i og med at såpass mange nå taper på den retningen Putin har valgt for Russland. De kunne ha tålt en sånn liten krig, slik som det var etter 2014, men dette er enorme greiene nå, som har pågått de siste to årene. Det dårlig for mange i den russiske eliten. Men nei, du har likevel, så virker han jo trygg og oppegående, presidenten. Selv om du kanskje så i fjor sommer, da Prigozjins tropper marsjerte mot Moskva, og de drev og rev ned broene og liksom bygget veisperringer og så videre, så fikk du jo et lite glimt da, av på en måte hvor fort dette kan slå sprekker, og hvor dramatisk det kan være. Putin har sikkert trukket sin lærdom ut av den historien, og vil vel neppe la en sånn løs kanon få så mange våpen og penger igjen. Men det andre mennesker som sikkert trukk andre konklusjoner av dette i den russiske eliten. Og i sånne situasjoner hvor du på en måte nærmer deg liksom en sånn revolusjonær situasjon, da, for å si det sånn, så det jo gjerne ikke den første opprøreren som blir stående igjen. Det de som kommer etter som er noe. Men et annet svar på dette her er nok at altså Putin har jo sånne superkrefter både i form av propagandaen som styrer hele fortellingen internt i Russland og ser ut som han for eksempel nå har klart å overbevise en ganske god del av befolkningen om at det var ukrainerne som stod bak dette terrorangrepet i Moskva for eksempel. Og det andre er politistyrkene. Altså, så med de to så har han klart å kontrollere hele den Navalny-bevegelsen for eksempel og andre type utfordringer. Men det har jo skjedd veldig mange rare dødsfall i den russiske eliten de siste to årene, og egentlig særlig olje og gass. Altså, flere folk har blitt liksom, funnet flytende i svømmebassengene sine, eller så har de tatt liv av seg og hele familien, eller så var det sønnen til den mektige lederen for Rosneft, døde helt plutselig nå, uten noen forklaring. Man kan ikke vite noe, men det i hvert fall sånn, totalt sett så det en stor mengde dødsfall i den russiske eliten, det ser merkelig ut. Men man kan tenke seg kanskje at det har noe å gjøre med at myndigheten i Russland forsøker å disiplinere denne eliten som kan være skummel da. Og at det nå en ustabil fase og slikt, og at du er nødt til å bruke litt mer vold egentlig enn hva man gjør i tider hvor tingene er mer sånn klare. Da.
Har det vært noe som helst forsøk på attentat mot de der Kreml-sirkerne, så du skal holde ned? Eller er de helt beskyttet?
Det har jo vært snakk om noen planer om attentater mot Putin, og noe av det har vært koblet til Tjetjenia, og noe av disse tjetjenere har vært koblet til Ukraina, det har vært de siste 10 årene. Men det bare ett eller to sånne plott jeg kan huske egentlig i farten, og Ja, nei, det er nesten påfallende at så mye vold det er rundt Kreml, at det er så stille inne I Kreml.
Ikke sant? Og at han viser seg offentlig på svære scener med store publikumsmasser, med mindre det en dobbeltgjenger, som noen tror. Men,
noen ganger så kan det være det, men det nok ikke... uansett så det mange ganger at han tar den sjansen.
Ikke sant? Nei, shit, det her interessant altså. Jeg føler jeg har et litt tydeligere bilde av hvem han men han fortsatt mystisk, må jeg si. Hvis du skal klare å oppsummere essensen av Putin et par setninger, hvem Vladimir Putin?
Jeg skal prøve. Og det var egentlig det boka mi handler om, da, hvor jeg går gjennom disse forskjellige, hvem Putin, og han jo litt som en løk selvsagt, det lag på lag, men det noen kjerne I det der. Og det, den kjernen jeg kom fram til, det på en måte et sånn russisk ord, eller slanguttrykk egentlig, som på norsk kan oversettes med varulv. Så han en varulv, men på russisk så betyr varulv, det betyr også en korrupt politimann eller en korrupt byråkrat. Og Putin på en måte disse varulvenes konge. Da. Jeg nevnte det der sitatet hvor han forteller om alle disse bedriftene og eiendommene som overtatt av korrupte politimenn og så videre. Han jo sjefen deres, så han så varulv det ene. Men samtidig så som han har kultivert den her mafiastaten sin der han varulven på toppen av det hele, så har han jo satt alt sammen på spill nå med den store krigen som pågår. Og jeg tror at den altså jeg ganske sikker på at altså den var I utgangspunktet en gamble, som krig jo per definisjon det, sånne svære kriger. Det ingen som vet at hvordan man liksom man, og russisk historie preget av liksom I 1904 for eksempel så sa statsministeren til tsaren at det vi trenger en kort og seierig krig. Og så gikk de til krig mot Japan og tapte så det suste, og tilsvarende skjedde en gang I Tjene på 90-tallet. Så det nok av historier om at krig noe man ikke kan vite utfallet av Afghanistan og andre situasjoner for sovjetiske, altså for Moskva da, enten Sovjetunionen eller Russland. Så han satte alt på spill egentlig her, og da måtte jeg jo gå tilbake igjen egentlig og titte litt mer på hva han har faktisk sagt og skrevet og drevet med siste tiden. Og da skjønte jeg jo at kanskje en del av de tingene jeg på en måte sett litt sånn bort fra og ledd litt av kanskje, og også andre sånne observatører har gjort litt det samme, nok var litt sånn mer ektefølt enn hva vi hadde trodd, enn hva jeg trodde før da. Så jeg bruker mye tid på en sånn lang artikkel han skrev sommeren før storkrigen brøt ut, og man skriver om det historiske forholdet mellom Ukraina og Russland. Og der minner han om en sånn gammel onkel som blitt slektshistoriker liksom på slutten, altså en sånn veldig amatørmessig forståelse av historie, ja. Hvor på en måte det som skjedde på 800-tallet 800-tallet liksom, altså for 1200 år siden like, det har direkte det liksom Russland som mot Vesten da og så det nå, det akkurat det samme greia som om ikke ting horribelig mye mer komplisert enn som det da men så denne hobbyhistorikeren og slikt og den delen kom jo veldig tydelig fram på en fullstendig superkomisk måte I det der intervjuet Tucker Carlson amerikanske journalisten gjorde med Putin for noen uker siden. Og der ville han også stille han et spørsmål, dette I Ukraina-greiene eller noe sånt. Og så var det en sånn halv times forelesning om liksom Vladimir den Hellige og Rurik-dynastiet på 900-tallet og den type ting. Og han ser ut som han ser en sånn klassisk sånn amerikaner som har vært kommet over til Europa og treffer en eller annen sånn onkel fra gamle landet, og så stiller han litt sånn uheldig spørsmål om liksom, og så bare...
Nå har vi det gående liksom.
Da har vi det virkelig gående. Så den siden, og sånn han snakker, så det jo disse tsarene fra for mange hundre år siden jo mer ekte for ham, fremstår det som, enn de rådgiverne han har rundt seg, eller disse 10.000-vis av soldatene han sender til Ukraina for å dø. Og det jo på en måte en skremmende ting, for hvis han denne tsaren som sitter der i Kreml, en slags drømmenes Kreml, og fantaserer han om å gå inn I historien og kanskje nærmest med et smell, så jo det nifst liksom, når du tenker på at knappen. Han sitter der med knappen. Ja. Og at han sånn, visse andre typer ting som gjør at han en veldig sånn, spesiell diktator, fordi de fleste av dem jo veldig opptatt av arvefølge. Og det Putin har gjort jo på en måte liksom det motsatte. Da. Han har liksom, helt tydelig ingen klar etterfølger. Og det jo også et smart trekk ved han, fordi på en måte så det veldig tydelig da at hvis han forsvinner, så blir det jo konflikt mellom flere, liksom. Og ingenting gitt I en sånn situasjon, så det kanskje bedre å bare fortsette med han, og så taper man litt og litt enn å risikere at, Så sånn sett så det smart, men det jo samtidig ikke noen bærekraftig situasjon på sikt, da. Så de andre sånne postsovjetiske diktatorene har jo sørget for at utnevne sønnen sin til sånn leder for parlamentet eller noe, men han har ikke gjort det.
Hva tenker du til slutt om psykisk sykdom? Fordi I starten av invasjonen så var det flere som tenkte at det kanskje rablet for han. Det ikke så mange som snakker om det nå. Vanskelig å fjerndiagnostisere han når han der borte I Kreml, da, men...
Nei, altså jeg tror jo at på en måte det var en veldig dårlig beslutning, den storkrigen, og basert på en feil kalkulering av liksom hva som var Russlands styrker og hva som var Ukrainas svakheter. Og Russland hadde langt flere militære svakheter enn det Putin hadde på tøre og trodde, og Ukrainas samfunn langt sterkere enn det russerne egentlig var I stand til å forestille seg. Og det handler jo litt om på en måte at han har kanskje en sånn grunnleggende tro på demokrati som en illusjon. Så når han sier at han ikke tror at demonstrasjonene på Maidan I Kyiv var en revolusjon, men at det var et CIA-kupp, så kan det være propaganda, men det kan være at han tror litt på det også. Liksom, at alt dette var bare noe amerikanerne fant på også, de der dumme ukrainerne bare liksom, ja, de ble vel kjøpt for en... Alle de millionene menneskene ble vel kjøpt for. Altså, det jo helt... Det ikke, ja. Så feilkalkuleringer, ja, men at det rablet for han, det tror jeg ikke, og jeg tror egentlig at hele grunnleggende modusen overleveren. Og den som I stand til å skjønne når han må vike unna, og så kan da trekke seg tilbake, og så se de mulighetene som ligger også I den svakere stillingen, og kanskje vente og kanskje utnytte ting og sånt. Så det jo på en måte den jeg ser nå. Jeg ser veldig mye propaganda, for eksempel. Tenker jeg det en viktig ting som han har hatt veldig stort gjennomslag med, ikke bare hjemme på hjemmebane, men det dette at økonomien så sterk og sanksjonene ikke virker og sånne ting. Og hvis du ser på de grunnleggende tallene som man har om den russiske økonomien, så ser det egentlig ut som de har svidd av alt de hadde nærmest av hard valuta som kunne brukes til å kjøpe helt essensielle ting for militærindustrien. Og du ser en russisk import av, altså en total import av ting de kjøper fra utlandet, men særlig av disse viktige tingene som faller. Den faller ikke fordi Vesten så innmari flinke til å hindre russerne I å kjøpe dette her, eller å smugle det inn, faller fordi at de har ikke penger, rett og slett. De satt I en veldig, veldig vanskelig situasjon. Så Jeg vet ikke om jeg helt kan stole på meg selv lenger, som vitne at jeg kanskje ser de tingene som jeg ønsker å se. Men hvis jeg skal tenke på de tallene og være kald, og det man vet om den russiske økonomien, så ser det veldig, veldig dramatisk ut, for den veldig sånn kunstig, den der såkalte boblen som I Russland nå. Og så det at russerne de oppfører seg annerledes enn andre folk når krisen truer. Fordi normalt sett så vil folk I Norge her, hvis det krise står for døren og sånne ting, da kjøper du ikke den bilen, kjøper ikke det huset, du gjør ikke de tingene. Men russerne gjør litt motsatt.
Åja.
Fordi de tenker at altså, de sparepengene jeg har I banken,
ikke vært noen tid å se,
de har jeg mistet to ganger på 90-tallet, så det kan skje igjen. Men hvis jeg får en bil, så vil den alltid ha en eller annen form for verdi. Liksom.
Ikke sant, ja, ja.
Og det jo på en måte også en sånn form for, så du får en sånn forbruksboom av den type ting som kan også få folk, ting til å se veldig, veldig bra ut. Men grunnleggende sett så ser det dystert ut på mange måter, på lang sikt, men også på ganske kort sikt tror jeg, for Russland og økonomien.
Ja, det gjør det. Og hva skjer da hvis dette her rakner fullstendig og Russland blir bankerott og rubelen devaluert og Putin taper Ukraina og blir drept og liksom hvor... Har du tenkt de tankene?
Jeg tror at det farligste for Putin likevel krigen I Ukraina. Fordi hvis han skulle tape der, så tror jeg det vanskelig å si at han ville klare, altså tape der tydelig da. Det jo mange utfall, ingen kan jo helt vite hvordan dette vil gå, og jeg ikke noen militær ekspert eller noen ting, men jeg tror likevel at hvis det skulle gå veldig dårlig der, da ville han miste veldig mye av den støtten han tross alt har I sikkerhetsapparatet nå. Hvis på en måte folk som Prigozhin eller Girkin, som du også nevnte tidligere, var I stand til å si at han var en svekling og en kjæring, liksom, så blir det enda mye verre. Og jeg tror at det vil være et type press som kanskje han ikke vil tåle. Da. Så jeg tenker at, og det jo også det som det ser ut til, at russiske myndigheter, de kaster alt inn på denne krigen. Alle ressurser går dit. Alt liksom propaganda, allting, det går I retning av at liksom... liksom settes inn mot denne, for å vinne denne krigen. Det de forsøker å gjøre nå, og blant annet bruker denne siste terrorhandlingen til, å igjen prøve å overbevise befolkningen om å stille seg helhjertet bak denne krigen. For det Putin ikke helt klarer, å liksom, altså han har kultivert den sånne her digre apatiske gruppen I Russland. Nå vil han ha dem til å støtte seg, men det ikke så lett. Ikke sant? Mm. Men nå prøver han da på forskjellig vis, og I russiske medier nå så det fullt av liksom historier om at masse folk som kommer og verver seg på kontorene rundt omkring I Russland, fordi de vil slåss I Ukraina på grunn av de terrorhandlingene. Så, men ja, altså hva som vil skje etterpå hvis det sprekker opp og sånne ting, det noe man må tenke på og tenke over.
For det vel ikke noe håp om at Russland kan gjenoppstå som et liberalt, velfungerende demokrati, for det har det jo I praksis aldri vært, ikke sant? Så man kan håpe.
Jeg klarer ikke å gi opp det håpet, da. Men der har du igjen hvor dum jeg. Jeg håper jo det, og jeg tror jo at liksom, historien kan ikke bestemme alt. Liksom. Det finnes noe rom, og det finnes muligheter. Ja. Og også Putins historie, som jeg har skrevet om her, En annen måte å se dette på jo at han har jævla flaks. Altså grunnleggende sett så kan man si det. Altså oljeprisen gikk fra 10 til 100 dollar I løpet av de første årene han var der. Dermed så klarte han å gjennomføre alt og få denne populariteten sin. Det at russerne synes han så sexy, det fordi at oljeprisen var høy, egentlig, for å si det litt sånn.
Jeg liker denne historien bedre. Han har hatt jævla flaks.
ja, så nei, jeg tror jo at liksom hvis det skulle ramle sammen, og da vil nok det økonomiske være en del av forklaringen for at det ramler sammen, og kanskje militæret det andre, så det jo vanskelig å se for seg noen på en måte revolusjon nedenfra I Russland. Det synes jeg helt umulig nå, og Putin har vært veldig dyktig I å kappe huet av all opposisjon, ta livet av lederne, jage dem vekk, ødelegge de nettverkene som fantes og sånne ting. Så selv om det finnes mange I Russland som uenige og ønsker et annet type retning for Russland, så det blir veldig vanskelig for dem å organisere seg. Så det som eventuelt ville skje da, om liksom det skulle kollapse, nok mye mer en sånn palassrevolusjonssituasjon, synes jeg da, kanskje. Men igjen, I den situasjonen der, så vil det jo være fristende for de som kommer etterpå og så si at ja, det var han der Putin ble gammel og rar, og til slutt så gikk det helt over styr, og nå må vi vekk fra det og sånne ting. Så jeg tror jo neste som kommer inn vil ha et ganske sånn stort handlingsrom, og da vil det være kanskje naturlig å, for dem da, litt avhengig, ja. Men altså, for å få økonomien på fotet, så det egentlig litt avhengig av å ha et forhold til Vesten igjen. Mm. Vanskelig å se at kineserne kan erstatte alt, eller India kan erstatte alt. Så det, ja. Mm.
Ja, et snev av håp der, at på lang sikt så kan det kanskje være at...
Ja, jeg tror kanskje det. Ja. Mm.
Bra, folk som hører på nå som vil dypdykke enda mer, kan jo lese boka di da. Krigsherren I Kreml, Putin og hans tid, den finnes også som lydbok. Du som leser selv, eller har du fått
det? Nei, der var det en skuespiller som leste og måtte slite med alle de russiske navnene, så ja, okay. Det var imponerende innsats.
Hvorfor leser du ikke selv da? Jeg synes det mye jeg vil ha forfatteren.
ja, riktig. Hvis jeg hadde vært Erlend Loh eller Dag Solstad skulle jeg gjerne gjort det, men det jeg ikke.
Men anbefales I hvert fall. Krigsherren I Kreml, Putin og hans tid. Takk for praten.
Jo, takk. Selv takk. Dekodet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.